Večeras ćete čuti zapis sa nedavno održanog simpozijuma o Arseniju Gagoviću koji je održan u Pivskom manastiru. Nedavno je u Pivskom manastiru održan naučni skup o arhimandritu Arseniju Gagoviću, jednoj od najznačajnijih istorijskih i duhovnih ličnosti na našim prostorima. Arsenije Gagović je od manastirskog monaha izrastao u krupnu istorijsku ličnost iz čije bogate biografije treba pomenuti da je bio atonski podvižnik, proiguman Hilandara, poklonik groba gospodnjeg i imao čvrste veze sa sinodom Ruske crkve i uticajnim Srbima kakav su Sveti Petar Cetinski i Karađorđe. Emisiju pripremila naša saradnica iz Nikšića, Senka Čolović. Stefane dečanom slavo i Urošu česni, preslavni veliki knjaže Lazare.
Simpozijum posvećen arhimandritu Arseniju Gagoviću organizovali su nevladina organizacija Udruženje Pivljana iz Podgorice, opština Plužine i eparhija Budimljansko-Nikšićka, sa ciljem, kako ističu u organizacionom odboru, da javnosti skrenu pažnju na jednu od najznačajnijih ličnosti s kraja 18. i početka 19. vijeka na našim prostorima, a i šire. Čovjeka koji je od manastirskog monaha izrastao u krupnu istorijsku ličnost. Prvi naučni skup o arhimandritu Gagoviću, održan 2007. godine, predstavljao je tek početak novijih naučnih istraživanja ličnosti i dijela ovog, savremenoj javnosti nedovoljno poznatog, a veoma umnog čovjeka, izuzetno razvijene političke i patriotske svijesti, ogromne energije i čvrstih moralnih kodeksa, zahvaljujući kome je manastir Piva u njegovo vrijeme doživio vrhunac kao duhovni, prosvjetni i politički centar. Skup je počeo svetom liturgijom sa pomenom hađi Arseniju Gagoviću, koja je služena u Pivskom manastiru. Učesnike je u riznici manastira pozdravio akademik profesor dr. Nenad Vuković, predsjednik naučnog odbora, podsjetivši na rad prethodnog simpozijuma kada je apsolvirano nekoliko značajnih pitanja vezanih za arhimandrita Gagovića.
Da vas podsjetim na ono o čemu je tada bilo govora, prvo bih naglasio besjedu vladike Joanikija, biografske podatke, veliki iscrpni referat Miloslava Gagovića, predstavnika bratstva Gagovića, zatim besjedu Mira Vuksanovića, esej o prepisci, esej referat Jovana Delića, kao i značajni referati Bogoljuba Šijakovića, Vojislava Maksimovića, Koste Radovića, Anike Skovran, a izlaganje moje Nenada Vukovića i Jelice Stojanović pokazalo je šta se mora još uraditi da bi se mogao pravi način obraditi jezik arhimandrita Gagovića. To i druga značajna pitanja vezana za pismenu praksu. Što se tiče tog dijela, ja ću za zbornik pripremiti tekst naslovljen Srpski književni jezik u vremenu arhimandrita Gagovića. Kao što smo ranije predvidjeli, poslije ovog naučnog skupa, referati sa oba skupa bit će objedinjeni, da naglasim, i objavljeni u zborniku, a tu ćemo uključiti sva dokumenta do kojih dođemo, a i referate, naučne, znači tekstove koji nisu prezentirani na prethodnom ili ovom skupu, a budemo ih imali i uređivački odbor se opredijeli za to. I na taj način zaokružit ćemo istraživanja vezana za mudrog i hrabrog Hadži Arsenija Gagovića, arhimandrita ovog manastira, i tako ćemo se bar malo, podižući skromni i nerukotvoreni spomenik, odužiti velikom pirljaninu.
U izlaganju pod nazivom Istorijska vertikala crkve i države u Crnoj Gori, akademik Zoran Lakić je iznio mišljenje da nigdje, kao kod nas u Crnoj Gori, nisu tako intenzivno i snažno isprepletene istorija naroda, istorija crkve i istorija države. Crkva i država u Crnoj Gori dugo vremena bile su jedno te isto, naročito u periodu crnogorskih vladika koji su vjekovima kormilarili i crkvom i državom.
A kada je došlo do odvajanja jednog od drugog subjekta polovinom 19. vijeka, onda su ti odnosi bili u simfonijskom skladu. Htio sam reći da je i tada crkva u Crnoj Gori imala jak uticaj na politička zbivanja, da je to u njenoj tradiciji, pravu, možemo reći i u obavezi. Crkva je i danas institucija u koju narod ima najviše povjerenja. Sa tog aspekta gledano, neprimjerene su primjedbe aktuelne političke elite da se crkva previše miješa u državnu politiku. Poštujući hronologiju, dakle slijed događanja, prvo se javlja narod kao skupina jedinki koji se organizuju da bi lakše ostvarili zajednički život i napredak. Znamo tačno kada se taj narod, u stvari kada su se naši preci doselili na ove prostore i odakle se taj narod doselio i kakve je običaje donio i kojim je jezikom govorio. Historijska nauka je to poodavno verifikovala, uprkos neuspjelih nastojanja, tako da kažem, podobnih historičara, da se zamagle vidici. Također se zna, i to je moja druga teza, kada je taj narod prihvatio vjeru i koju, nikada niko nije sporio da su naši vjerski učitelji, Cirilo i Metodije, odnosno Kliment i Naum. Zna se također kako je i kada došlo do raskola u hrišćanstvu. Ta šizma, tako reći, je podijelila vjernike na dvoje. Kasnije će se pojaviti i treći vjerski entitet na ovim prostorima, Muhamedanci. Od tada se politika zapaženije miješa u vjerska pitanja po oprobanom latinskom sistemu pro domo sua. Bilo je to vrijeme velikih iskušenja kada je pravoslavna crkva u Crnoj Gori odigrala odlučujuću ulogu u očuvanju naroda i njegove vjere. Zato narod i danas kaže, vjera nas je održala, njoj si hvala. Naročito je to vidljivo kroz istoriju Crne Gore. To bi bila moja sljedeća i fundamentalna teza ovog saopštenja. Nigdje kao kod nas u Crnoj Gori nisu tako intenzivno i snažno isprepletene istorija naroda, istorija crkve i istorija države. Zar cetinske vladike nisu vjekovima i svjetovni vladari Crne Gore? U njima je bila sjedinjena vlast crkvenog i državnog poglavara. Samo svetorodna dinastija Petrović-Njegoš usmjeravala istorijske tokove države Crne Gore preko 220 godina. Zajedno sa cetinskim vladikama rastao je međunarodni ugled države Crne Gore od prvobitne plemenske organizacije pa sve do moderne države u 19. vijeku. Vladike u Crnoj Gori vjekovima su bili ugledni narodni prvaci. Uživali su bezgranično poštovanje i veliko narodno povjerenje. Imale su izuzetne karakterne osobine. Kod njih je vladala skladna harmonija mudrosti, čovjekoljublja, moralnih i intelektualnih osobina. Pomenimo samo da je vladika Vasilije rodonačelnik historiografije u Crnoj Gori, da je sveti Petar Cetinski ostavio iza sebe pravu riznicu mudrosti, da je Njegoš pjesnik svetskog renomeja. Oni su po mnogo čemu nastavljači dijela i ugleda svetog Vasilija Ostroškog. Zato su mnogi od njih izrasli u legendarne ličnosti Crne Gore. Tako su crnogorske vladike vršile pozitivan uticaj na svekoliko potomstvo. Sveti Petar Cetinski je popularisao hrišćansku filozofiju da je srećan onaj koji prašta, a zahvalan onaj kome je oprošten. Uvijek je nastojao da zamijeni više zlo manjim zlom. Na sličnu misao je došao, istina mnogo godina posle njega, i veliki ruski filozof i književnik Dostojevski. Ostavio je za svjedoka sljedeći zapis. Ubiti nekog zbog ubistva nesrazmjerno je veća kazna nego što je bilo njegovo zločinstvo. U svakom slučaju, svojim životom i radom crnogorske vladike su afirmisale Crnu Goru. Ni ovu tezu ne bi bilo teško razviti i kroz egzaktne primjere utemeljiti. Učili su narod istini i pravdi, ljubavi, a ne mržnji i osveti. Pri tome su bili daleko od pomisli da sve to rade zbog svog ličnog autoriteta. Uvijek je u prvi plan bila briga za narodno dobro. Snagom mudre riječi, a ne snagom sile i prinude, sveti Petar Cetinski je usmjeravao svoj narod. Ponekad se i ljutio na svoje sunarodnike, a ne podanike, koreći ih, vi činite što znate, ali Bog mene znate što činite. I njegov nasljednik, Petar II, pjesnik, državnik i mudrac, usmjeravao je Crnu Goru u pravom smjeru. Uvijek je bilo puno raskršća u našoj istoriji. Odabirao je pravi i jedini put. Ni to nije bilo lako. Ostavio je za pamćenje i ponos puno zapisa. Citirat ću samo sljedeći. Ja jesam Rade Tomov sa Njegušah, jesam Crnogorac i Srbin i Jugosloven i Sloven i šaka zemnoga praha pod ovim zvijezdama. I to je bio pravi nauk u pravo vrijeme, kada su se naši preci sabirali, a ne dijelili. Prisjećam se i riječi čuvenog Marka Miljanova. Dijele se Srbi na komade. Jedan kaže, ja sam Crnogorac, drugi Bokelj ili Ercegovac, treći opet da je Bošnjak, kaže, Dalmatinac ili Vojvođanin, Srbijanac ili stari Srbin, svi smo mi djeca jedne iste majke. I u našem vremenu, nama bliže, vladika, kasniji patrijarh, dr. Ravlo Dožić, bio je svetionik svoga vremena. Hitler je označio kao svog najvećeg neprijatelja sa ovih naših prostora. U najnovije naše vrijeme, vladika Danilo Dajković je upamćen po prespisci koju je vodio sa ondašnjim odborom za podizanje Njegoševog mauzoleja na Loćenu, koga je on redovno nazivao odborom za rušenje Njegoševe kapele na Loćenu. Sjećam se njegovih mudrih riječi izgovorenih baš ovdje, u manastirskoj porti, na svečanosti povodom izmještanja starog manastira na ovoj lokaciji. I danas crkva u Crnoj Gori nastavlja tu istorijsku misiju svojih velikih prethodnika. Ponovo je na ranijim slavnim istorijskim stazama. Ponovo je najpopularnija institucija u Crnoj Gori. Ona se kao takva ne svojata, već voli. Cetinske vladike su mogle da odgovore svim izazovima svog vremena, jer su bili izuzetno obrazovani ljudi, neuporedivo obrazovaniji od svojih savremenika. Osnivali su prve škole u Crnoj Gori i prve velikoškolske ustanove kao preteče današnjeg našeg univerziteta. Osnivali su i štamparije i sve što je služilo kulturnom napretku države. Citat 1. Ako bi se u Crnoj Gori osnovala škola filozofije, filologije ili retorike, svi bi susjedni katolici pristupili pravoslavlju, bilježim riječi vladike Vasilija. Samo radi primjera navešću riječi uglednika iz ondašnje civilizovane Europe, koji je bio impresioniran susretom sa svetim Petrom Cetinskim, svojim ratnim protivnikom. Pa opet cita. Očekivao sam glavosječu, a preko puta mene je sjedio mudrac i poliglota. I patrijarh Dožić je bio poliglota. Na suđenju u Sarajevu tražio je da mu odrede učenog pravnika za tužioca. Iako je njemački poznavao kao svoj materni srpski jezik, tražio je oficijelnog tumača i sve je to dobio. Osuđen je da bude i robijaš čuvenog fašističkog logora smrti Auschwitza. Cetinske vladike su zaista bili ljudi od ugleda i za ugled. Bili su ponos Crne Gore. Vodili su Crnu Goru kada su se udešavali odnosi crkve i države. Primisali su se decidno i jasno kojoj naciji pripada pravoslavna Crna Gora. U zakoniku knjaza Danila, koji je odvojio duhovnu od svetovne vlasti, u članu 92 pravnički precizno i jasno piše: u Crnoj Gori živi srpski narod pravoslavne vjere. I u školskim udžbenicima toga vremena, čiji su autori Crnogorci, na isti način se tretira i narod i nacija. Sve crnogorske vladike su se tako osjećali i izjašnjavali. I svi crnogorski vladari u vrijeme postojanja Crne Gore kao međunarodno priznate srpske države. I sva crnogorska inteligencija i čitav narod. Nema niti jednog istorijskog dokumenta u kome bi pisalo drugačije. Podsjećam da je to vrijeme buđenja nacionalne svijesti na našim balkanskim prostorima. I u stranoj i u domaćoj historiografiji ista misao, isto jasno opredeljenje. Danas imamo, međutim, izvjestan broj prepravljača istorijske istine i šminkera istorije. Zanemarit ćemo ih jer je njihovo zalaganje u suprotnosti sa naukom i zdravim razumom. Sa narodnom tradicijom i voljom naroda. Pri tome imam u vidu da je na ovogodišnjoj liti u Ničiću bilo oko 100.000 vjernika, što je svakako više nego na bilo kom političkom zboru do sada organizovanom u Crnoj Gori. I kod pitanja jezika pokušava se unijeti smutnja, uprkos tradiciji, uprkos lingvističkih normi, uprkos narodnog opredeljenja, vazda kadašnje. Ni tu nikada ništa nije bilo sporno. Ni u vrijeme prije Vuka Karadžića, ni u vrijeme posle Vukove reforme jezika. Najzad ću vas podsjetiti da su naši preci došli na ove prostore kao mnogobožački vjerujući narod. Primili su hrišćanstvo i pretvorili Crnu Goru u pravi, pa citiram, bedem pravoslavlja, zbog toga nas mrze ne samo Turci, nego i Mlečići, kako bilježi cetinski vladika Vasilije. Nova vjera se transformisala u slogan za krst časni i slobodu zlatu. Izjednačeni su vjeroučenje i sloboda naroda. I tu je od vajkada sve bilo precizno i jasno. U naše vrijeme promoviše se, međutim, poput crnogorskog jezika i crnogorska pravoslavna crkva. To čine uglavnom nevjernici ili čak dosadašnji bogohulnici koji su svojevremeno i Boga sahranjivali. Propovjedaju mržnju kojom se hrani. Na sreću uvijek je bila nadmoćna ljubav koju propovjeda hrišćanstvo. Tek nakon oslobođenja 45. godine po Ustavu, Crna Gora slovi kao država većinskog crnogorskog naroda. Tada se normira i crnogorska nacija. I od tada se jedan broj njenih žitelja osjeća i iskazuje kao nacionalni Crnogorci. Ni tu spora nema. Mnoge nacionalne države nastale su poslije Drugog svjetskog rata. Očito i kod nas u Crnoj Gori je krenuo taj proces koji još traje. Čekamo da se i on završi, pa ćemo staviti tačku i na to pitanje. I još jedna stvar je nesporna kada govorimo o crkvi i državi kroz istoriju Crne Gore. Odnjegovan je filozofski stav tolerancije, praštanje, ali ne i zaborav. To je nauk naših predaka i zavjet našim potomcima. Na kraju ću reći da mi danas ovdje ne utvrđujemo ništa novo, želimo samo da osvježimo pamćenje, da bi zaključili koliko ima istine u onom što nam se oficijelno kaže o porijeklu naroda i njegovim korijenima, o jeziku kojim odlajkada govori, vjeri kojoj propovijeda. Jednom riječju, kada se kaže da nismo ono što u istini jesmo. Narod kaže, u laži su kratke noge. Svoje uverenje narod je pretočio u mudrost, pa nam poručuje, od laži se može imati trenutna korist i trajna šteta. I obratno, od istine se može imati samo trenutna šteta i trajna korist. Istina je spora, ali dostižna. Naše opredeljenje je istina i vjera.
U naučnom skupu učestvovao je i istoričar dr. Nedeljko Radosavljević sa radom Hercegovačka mitropolija u vrijeme Srpske nacionalne revolucije. Ova tema bila je predmet Radosavljevićevih opsežnih istraživanja koja će uskoro biti publikovana u knjizi. A za potrebe simpozijuma posvećenog arhimandritu Gagoviću, on je pročitao dio koji se odnosi na položaj i ulogu Hercegovačke mitropolije u periodu stvaranja Kneževine Srbije, tačnije od 1804. do 1830. godine.
Dakle, Hercegovačka ili, kako su je zvali, Hunsko-Hercegovačka, Hercegovačko-Zahunska mitropolija, jedna je od eparhija sa najdužim trajanjem u oblastima koje su naseljavali pravoslavni stanovnici srpske narodnosti. Nju je još 1219. godine utemeljio Sveti Sava, ali su se njene granice ustalile tek nakon učešivanja osmanske vlasti na Balkanskom poluostrvu i te granice ostale su i tokom 17. i tokom 18. veka, jer na ovom prostoru nije bilo većeg pomeranja među državnih linija, zbog toga što se tu zadržala jaka osmanska vlast. Pred kraj postojanja Pećke i nakon ukidanja i pripajanja Vaseljenskoj patrijaršiji 1766. Hercegovački mitropoliti, dakle mitropoliti, nosili su visoko mitropolitsko zvanje. Dva su osnovna razloga za to. Prvi je značaj eparhija čije su se čelu nalazili i drugi praksa Vaseljenske patrijaršije da gotovo svi njeni episkopi koji su na čelu eparhija, pa čak i neki vikarni episkopi imaju visoko zvanje mitropolita. U ovom slučaju nije bila presudna veličina eparhije. Hercegovačka mitropolija bila je svrstana u treću klasu eparhija Vaseljenske patrijaršije po broju vernika, ali je presudan bio njen ugled. Dakle, broj manastira, broj crkava, koji je bio višestruko veći nego što je recimo u Sarajevskoj tablobosanskoj mitropoliji, koja je bila najbrojnija po broju pravoslavnih domova u svim eparhijama Pećke, a kasnije Vaseljenske patrijaršije na ovom prostoru. Od vremena mitropolita Aksentija II. Palikuće, sedište mitropolije preneto je u grad Mostar. Granice Hercegovačke mitropolije pododelale su se sa granicama Hercegovačkog Sandžaka, Bosanskog Pašaluka. Dakle, u ovom vremenu mi ne možemo govoriti o Bosni i Hercegovini. Ne, ne. Postoji Bosanski Pašaluk, koji je administrativna jedinica Osmanskog carstva i koji je podeljen na svoje manje administrativne cjeline, a to su Sandžaci. Jedan od njih bio je i Hercegovački Sandžak, a u Osmanskom carstvu bila je uobičajena praksa da se granice eparhija poduraju sa granicama Sandžaka ili nekih manjih celina u njihovim okvirima, kako bi se lakše sraživalo sa svetovnim, odnosno državnim vlastima. Hercegovačka mitropolija je, dakle, u to vreme obuhvatala prostor južnog Glamoča, Rivna, Travnika i Uskoplja, tako da se njeno područje svodi na 12 kadiluka Hercegovačkog Sandžaka, i to Prijepoljski, Kolašinski, Pljevajski, Čajnički, Počanski, Nevesinski, Mostarski, Blagajski, Stolački, Ljubinski, Nikšićki i Gatački. Važno je napomenuti da je svojim severoistočnim delom ona bila najbliža poljskim operacijama srpske ustaničke vojske 1809. godine. Pored toga, treba istaći i važnu istorijsku zakonomernost, upravo ono o čemu je govorio akademik Lakić, da trenutne granice nemaju nikakvu značaja za stanje u prošlosti, dok stare granice mogu imati uticaj na formiranje savremenih linija bilo kakvog administrativnog razgraničenja po različitim osnovama. To se ostalo upravo vidi i na primjeru Hercegovačke mitropolije. Ovo je, bez obzira o kom se dokumentu radi, da li se radi o dokumentu grčke provenijencije, osmanske provenijencije ili srpske crkvene provenijencije u stari papija. U vreme uoči izbijanja prvog srpskog ustanka u Hercegovačkoj mitropoliji već su bili prisutni episkopi grčkog porekla. Tokom srpske revolucije, ratnog i mirnodopskog perioda, promenila su se dva mitropolita. Prvi je bio mitropolit Jeremija, poreklom Grk iz Carigrada. Vreme njegove uprave podudara se sa ratnim periodom srpske revolucije u Beogradskom pašaluku. Njegov položaj bio je tada krajnje složen. Informacije o tome šta se zbiva u Beogradskom pašaluku dopirale su i do njegove eparhije, na čije se zapadnom obodu nalazila i Crna Gora, što je veoma važno, a antiosmanske aktivnosti u kojima su učestvovala i neka duhovna lica nižeg sveštenog čina također su postojale. Međutim, on je veoma dobro procjenjivao lokalne prilike i znao je da je osmanska vlast u Bosanskom pašaluku, u okviru koga se nazivala i njemu poverena eparhija, bila dovoljno čvrsta, jaka, a ekstremna situacija u kojoj je vitalno bio ugrožen ostanak pravoslavnih podanika poput tome u Beogradskom pašaluku objektivno nije postojala. Osim svojih rubnih delova, kao što sam rekao, Pljevlja, Prijepolje, prosto 10.809. godine pojavljuje srpska ustanička vojska. Istorijski izvori ipak ukazuju da je on dosta toga znao o učešću pojedinih duhovnih lica u antiosmanskim aktivnostima. Jedna od ličnosti koja je imala zapaženu ulogu kako u planovima za podizanje šireg ustanka, tako i u diplomatskim aktivnostima u ustaničkom periodu, svakako je bio arhimandrit Arsenije Gagović. Na blisku komunikaciju ovog grčkog episkopa, mitropolita Jeremije i arhimandrita Gagovića, ukazuje i pisan izveštaj koji je on, otputovavši u Sankt Peterburg, dao ruskim vlastima. U tom izveštaju navodi se da je narod u Hercegovini, kako kaže, posvećen oslobođenju, kao i da se sam mitropolit takođe oslanja na ruski prestor i da se stara o dobru svoje pravoslavne patrije. U ovom slučaju treba iskazati ipak određene rezerve prema Gagovićim stavovima. Iako je on putovao u Rusiju sa dozvolom hercegovačkog mitropolita, nije sasvim sigurno da mu je on dao pismo u kome se jasno podržavaju planovi za ustanak i oslobođenje od osmanskih vlasti. Gagović je predao memoar carskoj vlasti u Rusiji koji je sadržao preko 100 stranica. Tako da teško da je mitropolit Jeremija uopšte bio sa tim i upoznat. Rizik od takve podrške bio je veliki, jer da su Turci došli do takvih informacija, mitropolitov život bio bi doveden u pitanje, a sama Vaseljenska patrijaršija teško je skompromitovana kod osmanskih vlasti. Gagović u više navrata tražio da se za hercegovačke manastire, pre svega za manastir Pion, dodeli materijalna pomoć, poput bogoslužbenih knjiga, i pomogne otvaranje škola, što se vidi iz njegove kasnije prepiske, u kojoj uvijek navodi da sa sobom ima i mitropolitovo pismo na turskom i ruskom jeziku. Ovdje dolazimo do razjašnjavanja ove situacije. Dakle, noseći sa sobom pismo na osmanskom, turskom jeziku. Arhimandrit Gagović sigurno nosi pismo kojim se preporučuje, odnosno Arhimandrit Gagović sigurno nosi pismo kojim se mitropolit preporučuje ruskim vlastima za ustanak protiv Turaka. Jer to tursko pismo, odnosno pismo na turskom jeziku mu služi da prođe, da može da je da sakuplja milostinju, da traži knjige, da putuje. A pismo na ruskom jeziku u stvari je pismo crkve slovenske provenijencije, to je pisano u kancelariji također mitropolita na tada bogosluženom crkvenoslovenskom jeziku koji je manje više sada u upotrebi. Ruski dvor bio je veoma suzdržan prema tvrdnjama Gagovića da se u hercegovačkom predajima može dići na oružje čak 30.000 ustanika, kako bi se zajedno sa ostalim Slovenima izborili za ili sjedinjenje sa Rusijom, ili za formiranje Srpsko-Slovenskog carstva na Balkanu. Ove ideje bile su previše smele i oni su to znali, ali odlično oslikavaju stanje duha na ovim prostorima. Šta su želeli hercegovački Srbi u to vreme i kakav je bio njihov cilj? Da li je bio realno ostvariven ili ne? To je nešto što je znao mitropolit, naravno više duhovne vlasti, ali i Rusija. U vreme izbijanja ustanka u beogradskom pašaluku, mitropolit Jeremija je pozivao velike na mir i odano zemaljskim vlastima, znajući da bi svaki ozbiljan pokušaj podizanja ustanka završio sudovom oblastom. U tom cilju upućivao je i arhijerejske poslanice. Međutim, neprestano je održavao komunikaciju sa ruskim konzulom u Dubrovniku. Održavanje mira među vernicima i njihova zaštita pred osmanskim vlastima tako su postali jedno od osnovnih zadataka ovog mitropolita. To nije bilo lako ostvariti, jer odjek ustanka u beogradskom pašaluku bio veoma jak, a uspomene na bosanske trajkore kod osmanskih vlasti još uvijek snažno prisutne iz rata 1788-1791. Tako je već 1805. izbila drobnjačka pobuna i niz ustanaka nižeg intenziteta u celom bosanskom pašaluku, uključujući i bunu u Posavini 1809. godine, koja je bila nešto ozbiljnija, ali također lako ugušena. Mitropolit Jeremija uspio je da svoje vernike zaštiti time što je dobio i ferman iz Carigrada od najviše carske vlasti da se bezakonja nad hrišćanskim stanovništvom spreče. Naravno, pitanje je koliko je to bilo moguće. Najosnovnije iskušenje za crkvu u hercegovačkoj mitropoliji, znači za crkvenu strukturu celu i za mitropolita i za sveštenstvo, bila je 1809. godine. Ustanička vojska prodrla je u više pravaca prema Novopazarskom Sandžaku, prema Vidinu, prema Podrinju, prema Nišu. Ova vojska koja je išla prema Novopazarskom Sandžaku došla je do Prijepolja, opkolila ga, krenula prema Prijeljima i krenula također prema dolini Morače, dok su crnogorske četnje već operisale oko Vinčića. Suleman Paša Stoprek uspio da povrati kontrolu nad ovim prostorom nakon što je došlo do sloma na Čegru i veliki broj izbjeglica krenuo je ka Srbiji, posebno ka zapadnoj Srbiji, tako da veliki broj sadašnje stanovništva zapadne Srbije ima poreklo sa ovih prostora. Mitropolit Jeremija upravio je parkijom tačno do kraja ratnog perioda Srpske revolucije, do kraja drugog ustanka. Umro je od kuge 1815. u manastiru Žitomislić i bez ikakvih ružnih uspomena kod svojih srpskih vernika. Njegov naslednik, mitropolit Josif, poreklom također carigradski Grk, je također imao težak zadatak. Sada je u beogradskom pašaluku postojala srpska vlast. Osnovna strateza Miloša bio je tu, vidljiv, opipljiv i u novcu, i u knjigama, i u nekim drugim stvarima, ali samim tim i sumnje osmanskih vlasti je bila izražena i znatno povećana. Sve do stvaranja Kneževine Srbije sa potpunom unutrašnjom samoupravom, to je bilo tako, a njenim proširenjem 1833. prvi put je pripojen jedan deo bosanskog pašaluka, tako da je ta netrpeljivost osmanskih vlasti postala još naglašenija od tada. U Kneževini su i hercegovački Srbi tražili oslonac, mada nova vazalna država nije imala nikakvih vojničkih mogućnosti da im pomogne, sem preko diplomatskih intervencija svoga predstavnika Kapućeha je u Carigradu i jačanja duhovnih i kulturnih veza, posebno nakon što je u Beogradu otvorena štamparija, tipografija Knjažesko-Srpska. Kakav je bio položaj mitropolita Josifa? Sva složenost tog položaja gledala se u tome da je morala da vodi računa o stavovima osmanskih vlasti, zatim o naredbama patrijaršije u Carigradu, ali i o odnosima sa vernicima, pre svega sa Mostarskom crkvenom opštinom. Prilike koje su se dešavale na širem balkanskom prostoru uopšte mu nisu išle u prilog. 1821. izbio je grčki ustanak. Bez obzira na to što se on nalazi u Hercegovini, svi episkopi u Bosanskom Pašaluku su zatvoreni. Pušteni su na slobodu iz stravničkog zatvora tek pošto su dobro oglobljeni i morali su da pošalju proklamacije vernicima o tome da ostavu mirni da se ne dižu na ustanak. To je mnogo govorilo i samim vernicima, više smo stalo nišlo, jer ako njihovi najviši predstavnici nisu bili zaštićeni, šta su tek oni mogli da očekuju u slučaju bilo kakvih nemira. Osim toga, mitropolit Josip bavio se i uređenjem stanja u eparhiji. Ovde sam ja naveo da je rešio neke crkvene sporove koji su se vukli po pojedinim manastirima decenijama, zatim slao je molbe manastirskih brastava za obnove crkava u Carigrad, tražio je da se odobri kupovina zemljišta za manastirske ekonomije i slično. 1833. situacija se menja na tom prostoru jer nastaje jedna nova administrativna jedinica, a to je Hercegovački pašaluk pod Ali Pašom Izvanbegovićem, koji je pokazao izrazitu netrpeljivost nakon toga prema hrišćanskom stanovništvu, ali je i od njega takvoga mitropolit Josip uspeo da dobije dozvolu za obnovu crkve u Mostaru, odnosno praktično njenu ponovnu izgradnju. Mitropolit Josip kasnije je otišao pa se vratio ponovo na čelo Hercegovačke mitropolije. Samo da kažem da znači poreklo episkopa u ovom slučaju nije imalo neki veći značaj kada je reč o njihovim odnosima i sa hrišćanskim stanovništvom, sa svojim vernicima, dakle i sa osmanskim vlastima. Nisu se mnogo razlikovali u stavovima vernici i vladike, osim u tome što su vladike imale znatno bolji pregled situacije i diplomatski pristup svemu tome. Ali ovdje je važno istaći i učešće monaha i sveštenika u svim ovim zbivanjima. Ja sam tu naveo nekoliko slučajeva, sada ću pomenuti samo jedan. Karakterističan je slučaj monaha Prokopija, koga su svi znali kao Prokopije Proričanin. Od njega su još od 20. godina 19. veka knezu Milošu stizala tačna obaveštenja kuda se kreće osmanska vojska, u kom pravcu, da li će skrenuti prema Srbiji ili neće. Tako je, na primjer, u jednom izveštaju kneza Jovana Mičića, Užičkog, knez Mičić naveo knezu Milošu da od Bosne nismo mogli više novina pridobiti, samo ovo pismo kojem je duhovnik Prokopije iz manastira Trojice iz Hercegovine poslao, koje šalje vašem sijateljstvu. Kasnije, 1832. 1833. je obavestio osnovu Gradaščevićeve vojske, ima ga 1837. također na granici gdje govori o nekim sasvim drugim problemima, dakle veza nižeg sveštenstva i Srbije postala je u stvari sve življa i sve snažnija stvaranje autonomne srpske države.
Književnik Kosta Radović, koji je istoriju manastira Pire i znamenite ličnosti i događaje ovog kraja ovjekovječio u više književnih i istorijskih knjiga, osvrnuo se na dva zapisa o obnovama Pirskog manastira, a ostavili su ih arhimandrit Arsenije Gagović i hercegovački mitropolit Ananije.
Prije svega da naglasim da je ukidanje Pećke patrijaršije 1766. godine bio gorak i težak događaj za Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod. Tada je Pirski manastir imao mnogo razorenija, kako kaže u jednom zapisu. Ostao je bez krova i manastir i konak, jer su Turci napravili iz Grčka jedan prepad, žesto nagli bili, tako da je manastir pod nebom čekao svoga spasitelja. A taj spasitelj se pojavio i Boga je dao, stigao je iz Svete Gore, Pivljanin, arhimandrit Arsenije Gagović, koji je također obnovitelj manastira Hilandara. Naš arhimandrit Arsenije je obnovio prvo manastir u Hilandaru, pa onda ovaj Pirski manastir. I on se tu zadržao, zbog toga on je imao drugi plan da se vrati na Svetu Goru, ali se zadržao zbog toga što je našao manastir u takvom stanju. I ne samo manastir, nego i bratstvo u žalosnom stanju i narod. I odlučio da ostane. Tako da je arhimandrit Arsenije došao, moglo bi se reći po Božjoj volji i milosti, da spasi naš manastir, njegov manastir. Sada je bio hercegovački mitropolit Ananije, koji je često boravio u Pirskom manastiru, i upravo njih dvojica, Arsenije i mitropolit Ananije, ostavili su ta dva dragocjena i svoja ručna zapisa o obnavljanju Pirskog manastira. Arsenije u svom zapisu kaže ovako: izvesno bude svjakomu pročitajućemu, kogda obnovi se klisom i svom iznova japijom i ode svega drvenije komada klisa 100.000, krome željeza, osim željeza, staja sija velikolepnaja laura piva. Počeje se na 1790. ljeto, mjeseca maja 13. svrši se na 1793. znači 3 godine, mjeseca augusta 31. dana, besčisljenoju cenoju, trudom i žvižvenijem i po Verman u Carigrad šestvijem jeromonaha, kar je Arsine Igumana Gagovića, nastojanijem jeromonaha Cerabina Kulića, eksiliktara, pomoženijem jeromonaha Dimitrija Crpičanina i svijeh pravoslavnih hrišćan, nakodjaštih se u plemenah Pive, Gacku, Rudinan, Nikšiću, Voši. Bog da prosti čudjašćih se i pomogojaštih se. A posem na 1794. obnovi se pločom ćelija gornja i mlin, što je jako važno za ono vrijeme, trudom više rečenih cenoju Jereja Alekse i braca njegova Sima, čada njihovih, Jereja Stefana, Rista, Teodora i Boža Božovića, Bog da im plati, amin. I tako dalje. Ne citiram do kraja. Znači, zapis je dragocjen i to rijedak, dragulj za historiografiju, za crkvu, za historiju pive. Zato što ima podatke, tačne podatke. Kaka je bila obnova? Iznova japijom. Urađeno je 100.000 ugrađeno klisa za krov, 100.000. Onda obnova je počela 90. 93. Onda putovanje u Carigrad za Perman substanski, što je naročito naglašeno i što je bilo vjerovatno presudno u ondašnjim prilikama, s obzirom da je turska vlast bila. I što je sa jednog šireg stanovišta važno, naglašeno je dakle da se učestvovalo 5 starohercegovačkih plemena u obnovi Pirskog manastira. Ova obnova nastavljena je poslije nekoliko godina do Mina Gusića. Možete znati šta je značilo u ono vremenu. Mlin Gusića, mlin znači na Sincu, kod starog manastira. To se zvali Gusić, to mjesto. A šta je značilo opet odlazak u Carigrad za Perman, također onako teškim i opasnim vremenima i prilikama. To nije bio značajan događaj samo za manastir pivu, niti samo za pivu, nego za cijelo srpsko pleme, kako kaže Arsenije. Zaista, to je bio najdramatičniji trenutak u istoriji Pirskog manastira. Da tada Arsenije nije obnovio manastir arhitektonski, historijski, sa bratstvom, pitanje je da li bi je opstao Pirski manastir i da li bismo mi danas ovdje bili. Eto, u tolikoj mjeri znači ta obnova značajna iz 1790. godine, veoma značajna. No, sad vraćamo pažnju sa druge strane na vrijednost ovog zapisa. On sadrži ne samo istorijsku faktografiju, nego i jezičku, leksičku, slovenske, crkveno-slovenske sintagme, važne za istoriju srpskog jezika. Za istoriju jezika vrlo zanimljiv zapis. Neću analizirati, nego idemo sad na taj drugi značajni zapis, to je mitropolita Zakonskog, Hercegovačkog, Ananija, koji je ovdje počesto bio biskup, boravio pa i godinama, boravio kod arhimandrita Arsenija. Oni su sarađivali i pripadali su jednoj eparhiji. Ovaj zapis donosimo u mom prevodu na srpski jezik i to ovako glasi. Ljeta 1797. maja 11. da bude svima znano kako obnovi sveto brastvo, crku prvo prekri klisom, krst podiže, ćelije sve iznova sa zida i sav manastir obnovi, da je kao nikad prije, čudom svojim i troškom prepodobni Hadži Arsenije Gagović, iguman ovog manastira zvanog Piva, pomoću svih pravoslavnih hrišćana i za kratko vrijeme, kako je Gospod blagoslovio i naredio, pripremio rečenog jeromonaka, igumana Hadži Arsenija, bez koga bi rečeno djelo bilo na gomilu. Ova rečenica tačno kaže šta bi se desilo da nije bilo te obnove. Bilo bi na gomilu, vječno njemu sjećanje i pomen, ako bi neko htio znat koliko bi njemu troška, to je neizrecivo. Samo što mi znamo ukupno što je dato dok je donio ferman carski, koliko je tek uzeo bosanski veziv, našom rukom dato mu je svaki put više od 25 kesa u zlatu, što je otišlo sve. Ni rečeni iguma ne zna sam, nije to toliko zapisao. Eto vidite kakva je bila ta investicija i kud je ta investicija morala da ide u sultanske vezirske ruke da bi se dobio ferman i da bi se obnovio Piski manastir. To je jedan od najmistarijih primjera svijesti jednog naroda i jednog plemena o svojoj vjeri i svom postojanju, svojoj bitnosti. To je jedan od najmistarijih primjera koje se ja našao uopšte u ovakvim sličnim dokumentima. Znači, mitropolit odaje to priznanje, odaje priznanje Arseniju, a to nije mala stvar, jer mitropolit je njemu bio glavni svešteni starešina, i on, kao mitropolit, odaje priznanje Arseniju i ostavlja blagoslov. I kaže kako je Gospod blagoslovio i pripremio rečenog jeromonaha, vječno njemu sjećanje i pomen. Mitropolit je naravno u duhu hrišćanskom to protumačio i kao čin volje Božije, tu obnovu, čin pravde istovremeno i žrtve. Jer nema nikakve obnove, ni velikog dijela bez žrtve. Bez ljudske žrtve, i to svjesne ljudske žrtve. Zato je značajan taj zapis, ali hoću ovdje da posjetim Piljane moje i manastir Pivu i našu crkvu na jedan drugi događaj, odnosno na jedan drugi poduhvat. To je Kavuđerski most, znači u novom titorstvu Pive. Novo ptitorstvo je svako obnavljanje. Pored ove velike obnove Piskog manastira, možemo i moramo se uvijek sjetiti, upravo je nepravda da se ne sjetimo, igumana Prokopija Vračara, koji je na samom početku 20. vijeka sazidao svojim parama, manastirskim svojim, i bez narodnog učešća, Kavuđerski most na rijeci Komarnici. U ono vremenu, biti takav investitor, sitanje i danas, kako su tu u parama i koliko su to pare za takav jedan objekat sa tri kule napraviti, Mislim da to smo zapostavili u ovim svim pričama o manastiru i ulozi kraljevstva i tako dalje i plemena Pive, silog plemena Pive.
Profesor dr. Nikola Kulić u izlaganju Oslobodilačka i državotvorna ideja Hadži Arsenija Gagovića naglasio je zaslugu Srpske pravoslavne crkve i njenog sveštenstva i monaštva za opstanak nacionalnog bića i identiteta srpskog naroda kroz istoriju. Plejadi nacionalnih mislilaca, iznjedrenih u sveštenstvu naše crkve od Svetog Save i ostalih duhovnih vitezova, podvižnika na braniku vjere i nacije, pripada i arhimandrit manastira Pive, Hadži Arsenije Gagović.
Svakako, oslobodilačka se od državotvorne ne može razdvojiti, a svakako da nam je jasno da je posle sloma srpske države od nekadašnje simfonije crkve i države ostala samo crkva da bude i crkva i država. Zato nemjerljiva je zasluga Srpske pravoslavne crkve i njenog sveštenstva i monaštva za opstanak nacionalnog bića i identiteta srpskog naroda kroz vjekove. Sveštenstvo je iznjedrilo nacionalne mislioce, počev od Svetog Save i Hilandara, slijedi cijela plejada duhovnih vitezova podvižnika na braniku vjere i nacije. Krstonosna kamilarka na crkveno-narodnim saborima bila je naš varos, svetionik u pomrčinama istorije. Ovoj plejadi svakako pripada i čuveni arhimandrit manastira Pive, kaže Arsenije Gagović. Njegovo dijelo nije samo niklo, nego je spreg sila njegovih sadrugova i savojina, crnogorskih vladika i vladara iz tada zvane Srpske Sparte Crne Gore i karlovačkih fruškogorskih mitropolita, stada zvane Srpske Svete Gore. I sveštenstva iz Ustaničke Srbije, prote Matije Nenadovića, vojvode Luke Lazarevića, kaži Melentija Stefanovića, kaži Đere i kaži Rujna, u ime ove ideje je mladi Đakon Avakum među dželatima nosio zaoštren kolac na koga će ga živa na vosti i iz grla bijela pjevao pjesmu Prkosa, ustaničku pjesmu. Ovo je najviši podvig i domet junaštva. Iznad ovoga više nema junaštva. Ovo bi bio i apostolski podvig. Noseći sobom nacionalno oslobodilačku i državotvornu ideju, kaže Arsenije Gagović je bio svestan da i on nosi Avakumovski kolac na rame. Pronosio je, kaže Arsenije, svoju ideju između Scile i Haribde, između geopolitičkih i geostrateških međusobno suprotstavljenih interesa velikih sila, Rusije i Turske, Engleske, Francuske i Habsburgske monarhije i netrpeljivih konfesija islama i katoličanstva. Poslije uspjeha ruske vojske u ratu protiv Turske 1768. do 1774. mirovnim ugovorom u Kučuk Kajinardži 1774. godine Rusija je uzela u zaštitu hrišćane na Balkanu. I carica Katarina II. Istakla je zamisao o grčko-istočnom carstvu, u nekoj vrsti obnove Vizantije. Ovo je zagrijalo nade balkanskih hrišćana i pod staklo, kaže Arsenija Gagovića i mitropolita Stratimirovića, cetinske mitropolite također, da razmišljaju o ideji vaspostavljanja slavjano-sjerbskog carstva. Radi priprema prvog srpskog ustanka i radi državotvorne ideje, kaže Arsenije Gagović je 3 puta putovao u Rusiju i dospio do samog ruskog cara. Smatraju ga istraživači prvom ličnošću u pripremama prvog srpskog ustanka. Ideju sva kolena slovenskog plemena objedinjena u jednu cjelinu da čine Sloveno-srpsko carstvo. Njegovo imperatorsko veličanstvo da odredi jednog velikog kneza da bude njihov car. Ovu ideju saopštio je, kaže Arsenije, tajnom carskom savjetniku grofu Dimitriju Tatiščevu, a Tatiščev ruskom caru. Dakle, na crkveno-narodnim saborima presudnu ulogu na održavanju nacionalnog bića i identiteta naroda činili su sveštenik, Kaluđer, svakako i Guslar, i jednom prilikom reče jedan naš akademik čuveni Nedeljković, višu smo nacionalnu svest imali kada smo istoriju učili od Gusala, nego što je imaju mnogi današnji akademici. Zato je radi velike uloge crkve čuveni nemački istoričar Rudolf Mayer na pitanje evropske gospode kako to da Srbi stvore državu na Balkanu od 1804. do 1878. odgovorio, pa gospodo, oni su tu uvijek imali državu. Pa kako imali državu? To je bilo Tursko carstvo, a oni raja u Turskom carstvu. U Turskom carstvu su imali državu, konserviranu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tu je opstala srpska država. Uzlijetala je, kaže Arsenijeva ideja, i ostavila zaorane brazde u književnosti, u umjetnosti. U to vrijeme sa Lovćena dolazi glas Fruškoj gori da je to srpska sveta gora, a Fruške gore Crnoj gori da je to srpska Sparta, a odjekuju i stihovi i svugdje gdje god je srpska duša koja, tamo je meni otačbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište. To je ideja koja je uzlijetala, ideja ujedinjenja cijeloga srpstva i slavijanstva, koja je doživjela, reklo bi se, kulminaciju na Niškoj skupštini srpske vlade 1914. godine. A ta deklaracija glasi, obrazloženje je to za cilj ratovanja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. I ona glasi, citiram, mi se borimo za oslobođenje i ujedinjenje sve naše neoslobođene braće južnih Slovena. Ovo je, kao što vidite, kaže Arsenijeva ideja koja je, eto, dosegla i tu visinu. A onda da ne govorimo i o stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i prve i druge Jugoslavije, ali nažalost najzad njegova velika ideja doživjela je krajem 20. vijeka sunovrat onim čuvenim raportom
zadatak je izvršen, Jugoslavije više nema.
Hvala vam.
Za potrebe simpozijuma profesor dr. Radenko Pejović i magistar Gojko Nikolić uradili su kartu sa prikazom putovanja Arsenija Gagovića, koji je, kako je ovom prilikom naglasio Pejović, veliki dio života proveo putujući zbog obavljanja poslova od narodnog značaja. Karta prikazuje njegova putovanja u daleke zemlje, i to Rusiju, gdje je odlazio 3 puta, Hilandar, Jerusalim i Carigrad Hadži Arsenije je obišao po 2 puta, a u Trst i Beč putovao po 1 put.
Kartu putovanja smo zajedno radili magistar Gojko Nikolić sa Filozofskog fakulteta iz Nikšića i ja. Ona nije u nekoj konačnoj verziji, ali pokazuje one osnovne stvari i bit će dorađena. Nju je vrlo teško i vjerovatno je nemoguće napraviti tačan prikaz svih Arsenijevih putovanja. Za izradu ove karte korištena je ona karta iz knjige Bratstvo Gagovića Svetozara, autora Svetozara Gagovića. Razloga za ovo ima više. U prvom redu ne postoje ili nijesu dostupni odgovarajući izvori na osnovu koje bi se mogla napraviti tačna karta. Osim toga, u to vrijeme nijesu postojale putne veze koje danas imamo. Tada se uglavnom išlo jašući na konjima, sa zapregama ili pješice, mada su se koristile i druga sredstva prevoza, bilo suvozemnim ili pomorskim putem. Sa današnje tačke gledišta, meni je to strašno impresioniralo i zaista je teško shvatiti kako je Arsenije uspio da prevaljuje tolike puteve. Još je teže shvatiti kako ih je prelazio, koliko se u pojedinim mjestima zadržavao, gdje je konačio i kako je obezbeđivao sredstva za ta velika putovanja. Od svega je meni najteže bilo razumjeti kako je prevazilazio zapreke i opasnosti koje su ga u to doba na putovanju morale pratiti. Tako, na primjer, prilikom drugog odlaska za Rusiju, na putu je proveo cijelu godinu dana. Zbog raznih smetnji na koje je nailazio, a treći put kad je odlazio u Rusiju čak je morao godinu dana čekati na odobrenje i pasoš za putovanje. No i pored svega, on je veliki dio svoga života proveo putujući da bi obavio poslove koji su bili od neprocjenjivog narodnog značaja. Posebno zadivljuje u svemu ovome izuzetan autoritet i uvažavanje koje je imao od zvaničnika koji su ga primali. Čak prilikom drugog boravka u Rusiji, direktno ga je primio ruski car. Kao što rekao, karta je preuzeta iz knjige Gagovića, s tim što je malo nešto dorađena, i u ovoj karti su ucrtani glavni putevi i glavna odredišta i neka usputna mjesta kroz koje je prolazio. Nije precizno kod ovoj karti razgraničena maršruta odlaska i povratka, jer za to ne postoje podaci. Što se tiče njegovih putovanja u bližem okruženju, oni na karti nijesu prikazani, već samo kada je kroz njih prolazio putujući u daleke zemlje. Ovdje su znači navedena putovanja u daleke zemlje i to u Rusiju. Je išao 3 puta, to su ova 3 puta. Zatim je 2 puta išao u Hilandar, 2 puta u Jerusalim, 2 puta u Carigrad i 2 puta u Rumu. Zatim je išao u Trst, Beč po 1 put. Putovanje u Rusiju. Prvi njegov odlazak u Rusiju je bio posle odlaska u Hilandar. On je u Hilandaru boravio 6 godina, i u okviru tog boravka je 1782. godine krenuo za Rusiju. Znači, na tom putu on je prošao iz manastira Pive kroz Skopje, Hilandar, zatim Bukurešt, Jaš i u Peterburg. Vratio se u Pivu. Posle tog putovanja, vidjet ćemo kasnije, on je iz Hilandara išao i u Jerusalim. Vratio se u Pivu tek 1788. vazdušna linija ovoga puta koji je on obavio tada za Rusiju iznosi oko 6000 km. U tom vremenu boravka u Rusiji on je i odlazio i u Kijev, u povratku. I u to vrijeme kada je boravio na Hilandaru, to je rekao Kosta Radović, dogodio se požar u Pivskom manastiru 1782. Mada je manastir gorio još jednom 1798. godine. To bi bilo što se tiče prvog odlaska u Rusiju. Drugi odlazak u Rusiju, on ide preko Pive, on iz Pive preko Dubrovnika, Zadra, Trsta, Beča i Krakova. Ta maršuta je oko 5100 km vazdušna linija. Iz Pive je krenuo 1803. godine, a vratio se 1804. godine. On je u Rusiju stigao, tu ima tačan podatak, 21. ili 22. novembra 1803. godine. I na taj put se uputio, bio prije godinu dana, ali je imao problema usput i praktično je putovao cijelu godinu. Čim je došao u Petrograd, primio ga je tajni savjetnik Dimitrije Tatišev. I Tatišev mu je obezbijedio tada prijem kod ruskog cara i on ga je primio već 22. decembra iste te godine, znači u vrlo nekom kratkom vremenu, da bi mu 28. decembra te godine poklonio krst slavni koji se nalazi u koji je ostavljen i čuva se u Hilandaru. I u Pivu se vratio, kao što sam rekao, 1804. Zatim imamo treći odlazak za Rusiju. Iz Pive on kreće 1813. preko Bukurešta, Jaša i dolazi u Peterburg i u povratku se je vratio u Odesu. Taj put je vazdušne linije negdje oko 4900 km. On je na ovaj put krenuo odmah posle izlaska iz stanice u Mostaru, gdje je bio zatočen od strane Turaka, krajem jula 1811. godine. I tada ima one probleme koje sam rekao sa pasošem, tako da je morao da čeka skoro godinu dana i tek 16. decembra je otputovao za Rusiju. I vratio se, znači, iz Rusije 1817. godine. Znači, imao je dva putovanja za Hilandar i to odlazak, prvi odlazak je bio 1782. godine. Tu je negdje vazdušna linija oko 550 km i tada je boravio u Hilandaru 6 godina i tada je iz Hilandara, kao što sam rekao, putovao u Rusiju i u Jerusalim. Drugi put u Hilandar odlazi 1794. i to po povratku iz Jerusalima. Prvo išao u Jerusalim i po povratku je svratio u Hilandar. Zatim imamo putovanje u Jerusalim, dva putovanja. Znači on ide preko Pive, Skoplja, Hilandara u Jerusalim i to je onaj put 1782. a vraća se nazad 1788. Vazdušna linija ovdje je negdje oko 4000 km. I drugi odlazak za Jerusalim je bio direktno iz Pive 1794. a vraća se nazad iste godine. Iste godine se vraća, udaljenost je negdje vazdušna linija 3800 km. Zatim putuje u Carigrad. I to Piva Sofija, Carigrad i nazad opet Sofija Piva, udaljenost je negdje oko 800 km. A sljedeći put putuje u Carigrad 1819. godine. I na kraju njegov put za Rumuniju, jedan je bio 1811. a drugi je bio 1812. godine. Ja sam napravio jednu malu rekapitulaciju ovih njegovih puteva, kako ja to vidim. Ako bi se ova vazdušna linija, ovo putovanje sabralo, onda to ispada negdje oko 54.300 km vazdušne linije. Ako to uvećate, na primjer, za nekih 30-40%, to ispada oko 80.000 km, znači dva puta je obišao zemljinu kuglu. Ako je dnevno prelazio u prosjeku, na primjer, 50 km, trebalo mu je 1412 dana za ova putovanja ili 47 mjeseci ili 4 godine. Na primjer, za jedan odlazak u Rusiju u jednom pravcu je trajao skoro 5 mjeseci ili 156 dana. Zaista ja, kad sam ovo malo analizirao, bio sam impresioniran da je čovjek u to vrijeme po tadašnjim bespućima, po tadašnjim državama, po tadašnjem stanju u svijetu mogao uopšte da putuje, a kamoli da prelazi ovolike udaljenosti i da ostane živ. Eto, toliko, hvala.
Doktor Radoslav Raspopović se ovom prilikom osvrnuo na pisana dokumenta, odnosno pisma arhimandrita Arsenija Gagovića, koja se čuvaju u arhivu spoljnih poslova Ruske federacije. Ono što se na osnovu ovih pisama može zaključiti jeste da su arhimandrit Arsenije Gagović i Pivski manastir bili vrlo poznati visokim ličnostima ruskog dvora, uključujući i samog imperatora, kao i da su imali značajno mjesto u ruskoj balkanskoj politici, istakao je Raspopović.
Ja se prije svega bavim istorijom diplomatije i tim sticajem okolnosti dugo sam radio u ruskim arhivima i tako radeći u ruskim arhivima pronalazio sam ponešto i van onoga što je diplomatsko, pronalazio sam i pisma crnogorskih mitropolita Petra I, Petra II, Save Vasilija, pa sam tako pronašao i nekoliko pisama arhimandrita Arsenija Gagovića. Zašto sam se ja opredijelio ili zainteresovao za pisma Arsenija Gagovića, vi ćete čuti sada, na osnovu ovoga mog kratkog referata. Dakle, na osnovu ovog referata je nekoliko pisama arhimandrita Arsenija Gagovića iz arhiva spoljnih poslova Rusije. Posticaj za naučno-istraživački rad iz koga je proizišao ovaj tekst sadržan u konstataciji Kosta Radovića, izrečeno u članku Slobodilačko-posvetiteljska misija Hadži Arsenija Gagovića, objavljenom u zborniku radova sa naučnog skupa održanog 1987. organizacije Istorijskog instituta Crne Gore i njenog tadašnjeg direktora pokojnog profesora Jovana Bojovića, pod nazivom 400 godina manastira Pive. U pomenutom saopštenju poznati Pivljanin i uvijek hvale dostojan pjesnik ustvrdio je da u arhivi Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve u Petrogradu ima ukupno 183 lista pisama i molbi arhimandrita Arsenija Gagovića. Taj impresivni podatak upućuje na čvrste veze pivskog mitropolita sa Ruskim dvorom i Svetim sinodom, odnosno sa Rusijom, i čini osnovnim zaključak autora da je Pivski manastir, zahvaljujući Arseniju Gagoviću, krajem 18. i početkom 19. vijeka, doživio vrhunac kao politički oslobodilački centar, otprilike kao što je Cetinski manastir imao svoju najveću političku ulogu u doba Petra I. A da li ta konstatacija zaista stoji i da li je Pivski manastir, zahvaljujući Arseniju Gagoviću, bio politički oslobodilački centar, kako kaže Kosta Radović, kao Cetinski manastir u doba Petra I, budi pažnju svakog istraživača i postiče na provjeru. U nemogućnosti da to učinimo tamo gdje se, kako tvrdi Kosta Radović, arhimandritova pisma nalaze, mi smo neku vrstu provjere pokušali da ostvarimo posrednim putem, nastojeći da utvrdimo značaj Pivskog manastira u oslobodilačkim planovima ruskog dvora prema Balkanu, odnosno uopšte u ruskoj politici prema Balkanu. Način na koji smo to činili bio je usmjeren ka tome da pronađemo i istražimo arhivsku građu o vezama Pivskog manastira sa Ruskim dvorom u arhivskim ustanovama u Moskvi, a ne u Petrogradu, koji, ako je prethodni podatak tačan koji smo pomenuli, upućuje dakle da bi u tim arhivima također morala da se nađe bogata arhivska građa, odnosno prepiska između Arsenija Gagovića i državnih institucija Rusije. Pisani dokumenti, to jest prepiska Arsenija Gagovića, svakako su najdragoceniji pokazatelji savremenom istoričaru o vezama Pivskog manastira sa Ruskim dvorom. To posebno zbog činjenice da arhimandrit Gagović nije bio u posjeti Rusiji. No da se to i desilo, kao u slučaju tri posjeta Petra I. Petrovića, naročito one iz 1784. nakon zaludničenja u Sremskim Karlovcima, kada je Potemkin protjerao mitropolita Petra I. iz Ruske prestolnice, možda ne bi ni ponudila mnogo materijala za cjelovit odgovor na pitanje o rusko-crnogorskim odnosima prema Hercegovini, odnosno o ruskim odnosima prema Hercegovini, niti pružilo potpune odgovore na ukupnu sliku o hercegovačko-ruskim odnosima, odnosno vezama Pinskog manastira i Ruskog dvora. Cjelovitost, kakvu podrazumijevamo, zahtjeva potpuniju analizu u dužem vremenskom periodu pisanih tekstova, odnosno prepiske koja je vođena odašiljenjem pisama, molbi, izvještaje, bilješki za ovog svetog hrama, ruskim državnim institucijama i odgovore koji su sa Ruskog dvora, Svetog sinoda i drugih državnih institucija Rusije stizali u Pivu. Oni svakako predstavljaju nepobitna svjedočanstva o duhovnim vezama, materijalnoj podršci i političkoj potpori o slobodačkoj borbi koju je Rusija pružala Hercegovcima i Pinskom manastiru kao centru slobodačke borbe u osmanskom vlašću porobljenoj Hercegovini, čineći ga, opet upotrebe izraz od prilike, kao i cetinski manastir sjedištem duhovnog života u kome se gajila i čuvala ne samo misao vjere i davala duševna hrana pobožnim, nego i osježavala nacionalno-slobodilačka misao i Pinski manastir bio utočište nakon teških borbi i bitaka. Tvrdnju koju je još 1987. izrekao Kosta Radović o čvrstim vezama sa Rusijom, nažalost, još niko nije pretvorio u svima dostupna istorijska svjedočanstva. Mi to nismo učinili jer nismo bili u prilici da istražujemo u Petrogradu, niti da pregledamo fondove Svetog Siroda Ruske crkve. U nemogućnosti da veze Pinskog manastira sa zvaničnim tijelima u Rusiji provjerimo i potvrdimo u vidu zbornika arhivske građe koji se u tim ustanovama čuva, prvenstveno smo, kao što sam već rekao, pokušali da nadomestimo rezultatima arhivskih istraživanja u moskovskim arhivama. Istraživački rad pri tome je bio usmjeren prema više arhivskih centara, arhivu Ruske federacije, arhivu drevnih akata, vojno-istorijskom arhivu, ali najviše uspjeha imali smo prilikom rada u arhivu spoljnih poslova Ruske imperije. No, iako je, kažem, taj uspjeh najveći, on je relativan jer je broj pronađenih dokumenata u arhivu spoljnih poslova Rusije daleko manji od broja čije postojanje u arhivu Svetog Sinoda, navodi Kosta Radović. Broj pisama vezanih za arhimandrita Arsenija Gagovića koje smo pronašli u nekoliko arhivskih fondova, arhiva spoljnih poslova Rusije, prvenstveno u glavnom arhivu, politarhivu, fondu Slavijanski stol, obuhvata svega 20 posebnih dokumenata, od kojih neki broje po 3-4 lista, a koji su sačuvani ili u originalu ili u prepisima. Pisma su nastala u periodu od 1804. do 1807. godine i odnose se na tada najvažnije događaje na prostoru Balkana. Riječ je o vremenu neposredno poslije Francuske revolucije 1879. godine, i događajima koji su zatim slijedili i koji su pobudili nade balkanskih naroda u skorašnje oslobođenje. Ideje revolucije o jednakosti, bratstvu i slobodi uticale su i na politiku nekih balkanskih zemalja poput Crne Gore, to jest na njen pokušaj da se okretanjem ka Francuskoj i vojnom saradnjom sa njom ubrza proces vlastitog oslobođenja. Takva politika Crne Gore naišla je na otpor zvanične Rusije, posebno nakon proglašenja Napoleona za cara 1804. godine, koji je spoljnu politiku Francuske pretvorio u politiku osvajanja. Rusija je svoje nezadovoljstvo političkim približavanjem Crne Gore Francuskoj i kontaktima sa Francuzima iskazala slanjem 1803. u specijalnu misiju grofa Marka Ivelića, čiji je zadatak bio da spriječi dalje zbližavanje Crne Gore sa Francuskom. To je podrazumijevalo da u slučaju potrebe Petar I bude uklonjen sa mitropolitskog položaja. U otporu Napoleonu Rusija je računala i na pomoć Turske. U obavljanju carskim ukazom nalaženih poslova nakon dolaska u Crnu Goru Ivelić je stupio u kontakt sa glavarima crnogorskih plemena i bratstava vjerujući u njihovu bezrezervnu poslušnost zapovjestima imperatora. Predstavljajući svoj zadatak kao pozivanje stanovništva koje je živjelo u sastavu Osmanskog carstva na otpor, Napoleonovom desantu, on je izrisan 25. februara 1804. pisao i arhimandritu Arseniju Gagoviću. U pismu je se opštavao da je volja njegovog svemilostivog gospodara, imperatora Aleksandra I, samodržica Cerusijskog, da u ovom vremenu narod slaveno-srpski pomaže čestitom caru Otomanoviću i da bude vjeran i s Turcima zajedno udari na dušmanina, koji se sprema da iza mora dođe na carevu zemlju i uzme gradove i u robove pretvori raju. U nastavku Ivelić je pisao da je uvjeren da će arhimandrit Gagović znati kako će na najbolji način ispuniti volju cara Hristijanskoga i moli da ga o preduzetim radnjama češće izvještava. Arhimandrit Gagović, ne poznajući suštinu spora, nije se okrenuo protiv Petra I, ali uvažio preporuke o nešto mirnijim odnosima sa Turskom. Pismom od 22. septembra 1804. godine, napisanom iz manastira Pive, koji su potpisali arhimandrit Arsenije Gagović, jedan broj nižih duhovnih lica, i svjetove starešine iz Hercegovine, među kojima su bili glavari knez Ivan Zimanjić, knez Luka Lješević, knez Nikola Kurtović, ako sam dobro pročitao, knez Dojan Karadžić, knez Luka od Trebinja, oni su se obraćali ruskom caru i tražili da se major Jovan Miletić, koji se u to vrijeme nalazi u Dubrovniku, a koji je, kako su oni pisali, i stare i poznate ovdašnje familije, carskom zapovješću odredi da otpravnika poslova Hercegovačke provincije radi obavljanja dijela koji se tiču naših narodnih potreba. Nastojanjem da se Hercegovačka provincija predstavi kao poseban entitet sa svojim otpravnikom poslova, može zapravo da govori o ambicijama ka nezavisnosti te provincije i njenoj državotvornosti. Ako bi tražili slične primjeri u okruženju, onda bi ovom zahtjevu najbliža bila ustanova Hodataja, odnosno našeg dovjerenog, koja je postojala u Crnoj Gori. Radilo se o Ivanu Vukotiću i Atanasiju Stojkoviću, koji su za Crnu Goru, odnosno kasnije, 1819. i 1825. obavljali poslove na ruskom dvoru po upusima crnogorskog mitropolita Petra I, a koji su sa stanovišta diplomatske istorije Crne Gore predstavljali prve, da kažem, stalne izaslanike u ruskoj prestolici, mada nezvaničnog karaktera. Sličnost koja se može konstatovati nije samo pojavne prirode, već govori o podudarnosti istorijskih procesa koji su se u jednom i u drugom slučaju odvijali. Treće pismo potiče iz 1805. Napisano je Marku Iveliću i u njemu je Arsenije Jovanov Gagović se zahvaljivao na 4 paketa upućena u 4 plemena 11. marta te godine, koje je pirski arhimandir se razdijelio drobnjacima, nikšićanima, pivljanima, a jedan je poslao i u Gacko. U pismu istovremeno je govorio i o dva buntovnika koji povećavaju broj, pod navodnicima, bezumnih drobnjaka, popu Milutinu Radoviću iz Tušine i Miju Godije. Mada se iz pisma sa sigurnošću ne vidi aktivnost spomenute dvojice, niti razlog zbog čega ih tako kvalifikuje i zašto se nazivaju buntovnicima, može da se takve kvalifikacije dovede u vezu sa misijom Marka Iveljića, o kojoj smo prethodno govorili, i o njegovom zadatku da različavanja, zbližavanja Crne Gore sa Francuskom ukloni Petra I sa mitropolitskog trona. U svojoručnom pismu ruskom carskom izaslaniku Stevanu Sankovskom od 4. februara 1806. Arsenije Gagović piše o tome da su prethodnog dana predviđeni Mijatom Mijatovićem došli Moračani i da su poslije ponoći uhvatili dva čobana Laza Blešića iz Pive i da su mu oteli 130 vrava i koza iz provincije Hercegovačke. Arhimandrit Gagović moli Senkovskog da utiče na Moračane da vrati otetu stoku. Od ostalih pisama kojima raspolažemo za ovu priliku pomenut ćemo još i pismo Arsenija Gagovića od 11. oktobra, također 805. admiralu Senjaninu. Pismo je nastalo u vrijeme kada je posle odluka mira u pismo iz 806. ja se izvinjavam. Poslije mira u Požunu 26. decembra 1805. nakon pobjede Napoleonove vojske nad austrijsko-ruskim trupama 2. decembra 1805. kod Uselica, Boka pripala Francuzima, a ruska ratna flota se nalazila u Sredozemlju. Rok predaje kopije Francuzima je bio utvrđen za 2. januar 1806. ali je u februaru 1806. crnogorsko-bolkečka vojska zajedno sa ruskom vojskom oslobodila Kotor i cijelu Boku Kotorsku. Iz tog vremena potiče i navedeno pismo Arsenija Gagovića Senjavinu povodom zahtjeva ruskog admirala da se i Hercegovci uključe u akciju Bokelja i Crnogoraca protiv Francuza. Svakako da je u to vrijeme Senjavinu bio poznat plan Petra I o stvaranju savjerno-srpske države na Balkanu. Vjerujemo također da onima koji su se ovom temom bavili nije nepoznano ni to da je tim planom Petra I sledio i plan o djelovanju crnogorsko bokeške i ruske vojske u Hercegovini od 7. marta 1807. sa ciljem povezivanja sa Karadžorđevim uzdanicima. Ali to je tema za neku drugu naučnu konferenciju i drugu vrstu razgovora. U vezi sa pomenutim Gagovićevim pismom admiralu Senjavinu, glavokomandujućem ruskom flotom u Sredozemlju, da kažemo još i to da pivski arhimandrit nije odrekao učešće Hercegovaca u borbenim dejstvima crnogorsko-bokeške i ruske vojske, ali je naveo njenu neorganizovanost, nedostatak vojne opreme, municije i sredstava za prehranu, tražeći savremeno pomoć za te namjene. Ostala pisma koja smo pronašli u arhivu spoljnih poslova Ruske imperije koja se ovdje u ovoj fascikli nalaze, sada nećemo posebno analizirati. Najveći broj njih je upućen ruskom izaslaniku Stefanu Andrejeviću Sankovskom, koji je od 1905. bio u specijalnoj misiji u Crnoj Gori. Ono što se i na osnovu prethodno kazanog, a i na osnovu tih pisana svakako može zaključiti, jeste da su mitropolit Arsenije Gagović i pivski manastir bili vrlo znani visokim ličnostima na ruskom dvoru, uključujući samog imperatora, i da su imali značajno mjesto u ruskoj balkanskoj politici. Iz sadržaja pisama također se može zaključiti da sa stanovišta platforma slobodačke borbe vođene u provinciji Hercegovina, koja se tako u dokumentima naziva, nije postajao jasan konačan cilj u pogledu njenog statusa nakon oslobođenja od osmanske vlasti. Svakako da bi pisma o kojima je na početku bilo govora, koja se čuvaju u arhivima Petrograda, ukoliko zaista tamo postoje, mogla da ponude odgovore na mnoga pitanja za koja mi sada nemamo odgovore, uključujući i ono do kog stepena se nacionalno-oslobodilačka misija u Pivskom manastiru može upoređivati sa ulogom koju je u tom procesu imala Cetinska mitropolija. Na kraju možemo kazati još i to da su istraživanje ove teme prevashodno na osnovu ruske građe, iako već započinjana, i dalje neophodna i da ih treba vršiti na organizovan način i uz korištenje arhivskih fondova iz drugih arhiva. Ovo kratko saopštenje predstavlja pokušaj da ukaže na važnost takvog pristupa, ali predstavlja apel da se sa sveobuhvatnim arhivskim radom, koji bi podrazumijevao stavljanje istorije Hercegovine i njenog duhovnog središta manastira Pive u širi hronološki historijski kontekst što prije produži. Hvala.
U diskusiji je bilo riječi o potrebi da se nacionalna i pravoslavna uloga arhimandrita Arsenija Gagovića pokušava i nadalje što sve stranije osvijetliti. U tom smislu, po mišljenju učesnika, dragocjenim se čini sistematsko istraživanje arhivske građe koja se nalazi u centrima sa kojima je Gagović sarađivao, kao što je Moskva, Istanbul, Petrograd i Hilandar. A na eventualnom ispunjavanju ovog veoma zahtjevnog projekta bile bi angažovane država Crna Gora i naša crkva. Simpozijum je završen dogovorom o objavljivanju zbornika radova sa oba skupa, o čijoj promociji zakazano je iduće godine na isti dan u oči praznika Uspenije Presvete Bogorodice, je završnu ocjenu dao predsjednik naučnog odbora, akademik Nenad Vuković.
Mi smo danas imali u programu 7 referata, 6 smo čuli saopštenja, a 7. saopštenje profesora Marojevića, nastavljeno tekstologija pisama arhimandrita Arsenija Gagovića i ortografska praksa njegova vremena, vrlo je značajan za mnoge stvari taj referat, to saopštenje, i mi ćemo od Marajevića dobiti to saopštenje i dobit ćemo ono što on ima kopiranih pisama. I da kažem to da su današnji svi referati bili vrlo utemeljeni, mnogi od njih na mnogim mjestima otvorili su novo svjetlo i drugo posmatranje pitanja kojima se ovdje bavimo i za okruživanje onih činjenica, onih zaključaka do kojima se i ranije dolazilo. Tako da sa onim prethodnim referatima, sa onom prvog našeg naučnog skupa i sa ovim referatima mi već imamo ozbiljan materijal, da kažem, za zbornik, upravo za jedan sloj izučavanja velikog imena i onoga svega što je oko Arsenija Davorovića. A u potpunosti akceptiram napomene da se moraju mnogi arhivi još istraživati i vjerovatno će se na tome raditi, ne vjerovatno nego će se sigurno raditi, ako mi nećemo, radit će neko drugi ko dolazi kasnije, dolazi iza nas, ali mi treba da budemo zadovoljni i sa ovim što smo do sada uradili. Urađeno je dosta, normalno da su nam pretenzije uvijek daleko veće, ali ako ništa drugo stvaramo ozbiljan temelj za dalja istraživanja, velike ličnosti i mi ćemo raditi odmah na zborniku, okupljat ćemo referate i molimo sve da nam što prije i sa dopunama onih ranijih referata, ako imaju, da nam dostavljaju i otvorit ćemo prostor za nova istraživanja, ako uspijemo da dobijemo neki novi materijal u ovom vremenu, u ovoj, da kažem, godini do današnjeg dana u idućoj godini, jer mi planiramo da ono što imamo urađeno, istraženo, da ovdje promovišemo na ovome mjestu iduće godine.
Iže provija pro svoju zavjeru i oteče svoj.
Čuli ste zapis sa nedavno održanog simpozijuma o Arseniju Gagoviću koji je održan u manastiru Pivi.
Jelenu Anastasiju Ujanjelinu.
Emisiju pripremila Senka Čolović.
Spotige ovo.